You're listening to the Best Seat Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Best Seat Podcast คุณอยู่กับผมเฟรมชัยศิริครับวันนี้คุยกันหนังหนึ่งเรื่องครับผมไปดูได้มีโอกาสดูเรื่องนี้ในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับชื่อเรื่องว่า The Platform จริงๆหนังเรื่องนี้ผมแอดใน My List ไว้ตั้งแต่หนังมันมาใหม่ๆเลยนะคือผมก็เข้าไปดูในหนังที่มันจะเข้าแล้วก็ไปคือตัวอย่างหนังมันทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับมันเป็นหนังพล็อตเรื่องง่ายๆครับที่เกี่ยวกับคุกแนวตั้งแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นพื้นที่ของอาหารที่ขับเคลื่อนตั้งแต่ชั้นบนสุดก็คือชั้นที่1นะครับไล่จนมาถึงจนถึงชั้นล่างซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าชั้นล่างเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่ชั้นเท่าไหร่นะครับเอาเราคุยกันถึงจุดเด่นของหนังก่อนดีกว่านะครับคือหลายๆคนอาจจะได้ดูหนังจากประเทศสเปนหรือหลายๆประเทศนะครับอย่าง The Invisible Guest Mirage สักอย่างนึงนะครับผมจำไม่ได้แล้วซีรีส์อย่าง The Money Heist นะฮะคือตัวหนังถ้าเราตัดความเป็นอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะผมว่าหนังจากหลากหลายประเทศเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะฮะThe Platform นะครับมันเป็นหนังสยองขวัญเชิงจะบอกว่าไงดีฮะมันเป็นเชิงแบบชนชั้นปัญหาเกี่ยวกับชนชั้นวรรณะนะฮะในสังคมแห่งทุนนิยมนะครับตัวหนังต้องบอกก่อนว่ามันใช้การตีความที่หลากหลายนะฮะคือตัวผมเองอาจจะคิดอีกแบบนึงเวลาคุณดูคุณก็อาจจะคิดอีกแบบนึงนะครับแต่ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเต็มไปด้วยฉากที่น่าสยดสยองนะครับไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบหนังแนวนี้แล้วก็ตอนจบแล้วกันผมไม่ได้สปอยนะฮะตอนจบเนี่ยจะเป็นตอนจบแบบปลายเปิดอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบดูหนังแล้วใช้สมองหนักเกินไปในการตามเรื่องหรือเขาเรียกว่าอะไรครับหรือคิดตามแล้วไปขยายความเอาเองในตอนจบผมให้ความเป็นหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเหมือนParasite นะครับที่มีความไซไฟนิดๆกับคล้ายๆกับThe Cube หรือ Escape Room นะฮะขออนุญาตดื่มน้ำมันเป็นผลงานของพุ่มกับกัสเตลูรูเทียนะฮะโหอ่านยากขอไปคือผ่านตัวมาจากการทำหนังสั้นแล้วก็ภาพยนตร์โฆษณานะฮะมาประมาณ15ปีแล้วเขาก็เข้ามากำกับหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้เขาพอสมควรนะฮะเมื่อเขาสามารถคว้ารางวัลได้จากหลากหลายเทศกาลมากๆนะครับเช่นรางวัลขวัญใจผู้ชมในสาย Midnight Madness นะฮะจากเทศกาลภาพยนตร์โตรอนโตภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลCatalonian นะฮะ International Film Festival ที่สเปนนะครับแล้วสุดท้ายเรื่องนี้ก็ถูก Netflix ซื้อสิทธิ์ในการฉายสตรีมมิ่งแบบทั่วโลกนะฮะผมจะเล่าเรื่องย่อสั้นๆแล้วกันนะครับคือพระเอกของเรานะฮะตัวเอกแล้วกันชื่อโกเรงนะฮะตื่นขึ้นมาพร้อมความสงสัยเมื่อเขานอนอยู่บนเตียงในห้องหนึ่งที่อีกฝากมีชายแก่คนหนึ่งชื่อว่าตรีมากาซีนะแม้เราจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าพวกเขาเต็มใจมาเนี่ยแต่สถานที่แห่งนี้นะฮะหากอยู่ครบตามกำหนดนะครับจะสามารถได้ไปประกาศใบหนึ่งซึ่งตัวโกแรงเองเนี่ยโกเรงก็รู้จักรายละเอียดของสถานที่แห่งนี้ไม่เยอะก็น้อยเกินไปนะครับคือตัวห้องเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ตัวห้องมันจะเป็นห้องแคบๆนะครับมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นเป็นรูที่ตรงกลางเนี่ยมันเอาไว้ลำเลียง บางอย่างนะครับช่องตรงกลางมองไปข้างล่างก็จะลึกสุดไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยฮะทุกผมไม่แน่ใจว่ากี่โมงนะฮะแต่ว่าเมื่อเสียงสัญญาณดังไฟสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนี่ยแท่นอาหารที่จัดเตรียมไว้นะฮะจะลำเลียงจากชั้น0ก็คือชั้นบนสุดนะครับลงมาเหลือถึงชั้นล่างคือใครที่ได้กินข้างบนก่อนอ่ะก็จะกินได้เต็มที่นะครับคือส่วนคนที่ถัดลงมาก็จะล่อยเหลือน้อยลงนะครับซึ่งเวลาการกินอาหารบนแท่นนั้นเนี่ยมีเพียง2นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีการกฎก็คือห้ามกักเก็บอาหารไว้ในพื้นที่ของตัวเองไว้บนแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทำผิดกฎนะครับคุณก็จะหนาวตายหรือแข็งตายก็ต้องไปลุ้นกันนะครับจากนั้นแท่นก็จะเลื่อนลงไปสู่ด้านล่างไปเรื่อยๆนะครับเมื่อถึงชั้นล่างสุดแท่นเนี้ยมันก็จะพุ่งด้วยความเร็วสูงแล้วก็ขึ้นไปถึงชั้นบนทุกวันแบบนี้ซ้ำๆไปนะครับจริงๆมันเหมือนกับเป็นคุกนะฮะแต่ว่าคือในตัวบทของหนังเนี่ยมันจะมีฉากนึงที่บอกว่าถ้าให้เลือกได้เนี่ยตัวผมจะเรียกว่ารูเมทของพระเอกนะฮะบอกว่าถ้าเลือกระหว่างไปหาจิตแพทย์กับหลุมเขาใช้คำศัพท์ที่เรียกที่อย่างนี้ว่าหลุมนะฮะเขาเลือกหลุมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเงื่อนไขเล็กๆนะครับคือเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในนี้คุณสามารถที่จะบอกได้ว่าคุณต้องการอะไรคือของหนึ่งอย่างนะครับหมาก็ได้มีดไม้เชือกปืนต่างๆอะไรสามารถเอามาได้หมดครับแต่พระเอกเลือกเอาหนังสือมานั่นเองครับทีนี้ผมจะบอกว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยผมแนะนำให้ไปดูก่อนนะครับตัวหนังมีความยาว1ชั่วโมงนิดๆไม่นานมากนะฮะเพราะว่าพาร์ทต่อไปที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้จะมีการสปอยแล้วก็สปอยค่อนข้างละเอียดนะฮะคือไม่เชิงละเอียดก็ได้เอาเป็นมีการสปอยแล้วกันคือบางคนอาจจะไม่ชอบเรื่องการสปอยก็แนะนำให้ไปดูกันก่อนนะครับไปดูกันก่อนคือตัวหนังนะฮะมันก็จะค่อยๆคือเมื่อเวลาครบ30วันนะฮะมันก็จะมีการเปลี่ยนคือสมมุติว่าเดือนนี้คุณได้อยู่ชั้น30โอ้โหดีมากเลยคุณได้กินอาหารแบบชั้นบนไม่แน่ครับอีกเดือนต่อไปคุณอาจจะไปอยู่ชั้นแบบโอ้100กว่านู่นนี่นั่นเท่าไหร่ประมาณเนี้ยฮะคือจริงๆแล้วนะครับการที่อยู่ชั้นบนเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะอยู่สูงแล้วจะสบายนะครับแม้จะอยู่ชั้นบนเนี่ยแต่ว่าบางคนก็อาจจะเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองได้ก็คือการแบบเป็นการหนีปัญหาอย่างนึงนะฮะแต่ว่าเมื่อพระเอกค่อยๆแบบเหมือนเรียนรู้สัจธรรมตรงนั้นไปเรื่อยๆนะครับเขาก็เลยไปมันจะไปอยู่ช่วงท้ายนะครับที่ไปเจอฉากที่ไปได้รูเมทคนใหม่ก็คือรูเมทคนที่3ก็คือชายผิวสีที่เชื่อในเรื่องพระเจ้าอย่างมากนะฮะเขาก็คุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับมันควรที่จะมีการแบ่งอาหารได้อย่างเท่าเทียมและชัดเจนนะฮะเขาก็เลยร่วมมือกันเพื่อที่จะให้ชั้นบนนะครับตั้งแต่ชั้น1จนถึงชั้นสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ชั้นสุดท้ายสิชั้นที่50นะครับคือพยายามที่จะงดกินอาหารหรือให้อาหารกินอาหารที่จำกัดนะครับแต่ว่าไปมาเขาก็พยายามแบบจะเฉลี่ยอาหารให้มันได้มากที่สุดได้มากที่สุดได้มากที่สุดนะครับอ๋อผมข้ามไปช็อตนึงคือมันจะมีแม่คนนึงฮะที่ตามหาลูกนะครับแต่ว่าก็จะมีความแบบจะมีสกิลการต่อสู้ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเขาก็ตามหาลูกโอเคผมกลับเข้ามาถึงตอนที่พระเอกกำลังไอ้นี่อยู่นะฮะคือพอเลื่อนลงมาจนถึงชั้นที่สุดท้ายนะครับชั้นที่333ปรากฏว่า คือก็ไปเจอเด็กคนที่แม่คนนี้ตามหานะฮะแต่ว่าการกระทำของพระเอกและชายผิวสีนั่นน่ะที่เขากำลังจะทำก็คือเขาพยายามที่จะเก็บอาหารชิ้นนึงไว้นะครับเพื่อที่จะส่งต่อขึ้นไปให้กับชั้นศูนย์มันเป็นเหมือนการสื่อสารอย่างหนึ่งนะครับคือการที่จะไม่ยอมกินอาหารอะไรไม่ยอมทำตามสิ่งที่ผู้คัดสรรหรือผู้บริหารเนี่ยหรือว่าในหนังเขาเรียกว่าผู้คุมระบบทุกอย่างเนี่ยต้องการเขาต้องการที่จะเบรกตรงนั้นทำลายตรงนั้นทิ้งซะอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้คนมันก็คนเขาก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะครับเช่นเขาอาจจะมองหลุมไอ้หลุมแห่งนี้นะครับเป็นโลกก็คือโลกใบกลมๆนะครับมองอาหารเป็นทรัพยากรมองครัวชั้นที่ศูนย์คือคนที่มีฐานะนะฮะคนที่มีอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรหรือหมายถึงผู้นำหรือฝ่ายบริหารประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็คือทรัพยากรนะครับมีเพียงพอสำหรับทุกคนแต่ว่าอาหารที่วางอยู่ในแท่นตรงกลางนะครับมันเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับไม่ใช่เหมาะสิมันเพียงพอสำหรับทุกๆคนนะครับแต่ฉากที่เห็นฉากที่ถ้าคุณได้ดูมันจะมีฉากที่กินอย่างบูมมามเลยนะครับมันคือความเห็นแก่ตัวของชนชั้นที่อยู่ด้านบนนะครับต้องกินให้พอกินให้อิ่มโดยที่ไม่สนว่าคนที่อยู่ข้างล่างจะเป็นยังไงต้องกินให้อิ่มก่อนแล้วตัวเองก็จะถึงลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันจะมีฉากที่พระเอกแบบชั้นบนขี้ใส่นู่นนี่นั่นนะครับคือขี้เนี่ยมันก็เหมือนกับกฎหมายนะครับที่ใช้สำหรับชนชั้นบนไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันไม่มีใครที่ขี้แล้วแบบขี้มันขออภัยผมขี้มันไม่สามารถที่จะโยนขึ้นไปข้างบนได้นะครับหรือมันจะย้อนกลับขึ้นไปบนฟ้าขี้มันจะต้องไหลลงชั้นล่างนะครับซึ่งก็คือขี้ที่ไหลลงไปเรื่อยๆนั่นนะฮะแล้วก็การที่จะคุยดีๆกับคนชั้นล่างเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะไม่มีใครฟังเลยนะยิ่งตอนบอกว่าให้กินอาหารนะให้แบ่งกันอะไรเงี้ยครับพอวันนึงทุกคนไม่ฟังนะครับจนพระเอกทนไม่ไหวก็เลยอาจจะพูดว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวกูจะขี้ใส่อาหารพวกมึงอะไรเงี้ยปึ้งปึ๊บตัวทั้งสองคนนั้นเนี่ยก็ที่อยู่ชั้นล่างพระเอกนะครับก็เชื่อฟังเพราะว่าเป็นเหมือนการใช้กฎหมายเข้าบังคับนะครับทีนี้มันจะมีเรื่องเด็กที่อยู่ชั้นสุดท้ายนะครับ333เนี่ยคือตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นประชากรรุ่นหลังนะครับเป็นบุคคลที่อยู่ชั้นสุดท้ายชั้นล่างสุดเลยก็คือชั้น333ซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อรองหรือเรียกร้องอะไรได้นะครับเป็นคนที่ต้องยอมรับผลกรรมทั้งหมดที่พวกผู้ใหญ่ก่อขึ้นหรือเหลือไว้ให้นะครับซึ่งจริงแล้วไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็จะถึงวันตายจริงๆฉากสุดท้ายที่พระเอกพยายามที่จะสื่อสารกับชนชั้นบนนะฮะก็นั่นก็คือการที่จะส่งตัวนางไม่ใช่นางเอกสิเด็กคนนี้ครับเด็กอายุ16ต่ำกว่าอายุ16ขออภัยขึ้นไปเพราะว่าตัวรูเมทคนที่2ของพระเอกเนี่ยเขาได้บอกว่าคือคุยกันนะครับเป็นบทสนทนาประมาณว่าเนี่ยมีชายมีหญิงคนนึงเนี่ยคนเนี้ยตามหาแม่เฮ้ยตามหาลูกแล้วตัวคนที่เป็นรูมเมทของพระเอกคนที่2อ่ะฮะก็บอกว่าไม่มีเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีแน่นอนเพราะว่าเขาเคยเป็นคนดูแลที่นี่มาก่อนอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายแล้วพระเอกก็ไปเจอเด็กคนนั้นแล้วก็ส่งขึ้นไปข้างบนนั่นเป็นทั้งหมดที่แพลตฟอร์ม The Platform นะครับได้บังเขาเรียกว่าอะไรรังสรรค์ความดิบความครีเอทมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้จริงๆตัวหนังเนี่ยมันเน้นการตีความกันเยอะมากนะครับผมก็คือจริงๆผมก็มีวิธีผมก็ดูแล้วผมก็รู้สึกอีกแบบนึงแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้อยากจะบังคับใครมากแล้วผมก็พูดเป็นมุมกว้างๆกลางๆที่ทุกคนน่าจะฟังได้แล้วก็ทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นหลักการคิดที่ มองเห็นภาพแล้วก็ลึกไม่ลึกอะไรมากนะมันเปรียบเหมือนรัฐบาลที่พยายามจัดสรรปันส่วนเนี่ยไว้สวยหรูนะแต่พอมันผ่านชนชั้นแรกปุ๊บเขาก็เอาแต่ส่วนที่ดีเข้าไปหาตัวเองนะครับส่วนชั้นที่2ก็เอาส่วนที่ดี3 4 5ไปเรื่อยๆจริงๆอาหารมันไม่เหลือของอร่อยตั้งแต่ชั้นแบบหลัก10แล้วคุณไม่ใช่แบบ20นะหลัก10คือบางทีมันก็มีการแบบกินเสร็จก็ถมน้ำลายลงไปซึ่งแบบโอ้โหหนังมันแบบหนังมันลึกมากนะมันไม่ได้ลึกในเชิงแบบการตีความหรืออะไรเงี้ยมันเป็นหนังที่ดูยากหมายถึงว่าภาพเนี่ยมันดูยากคือแบบโอ้โหแต่ละฉากมันมีฉากที่เอามีดกรีดถมน้ำลายขี้อะไรประมาณนี้ครับจริงๆมันจะมีเรื่องของศาสนาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเกี่ยวกับอาหารแต่ว่าผมไม่อยากจะพูดแล้วกันเอาเป็นว่าแนะนำนะครับ1เรื่องในช่วงกักตัว14วันเรื่องนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับขอให้ดูหนังอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ